Sākot ar aprīli Rēzeknē, Latvijas sarkanā krusta telpās darbu sāks HIV profilakses punkts, kur varēs gan saņemt bezmaksas konsultācijas, gan veikt testus uz saslimšanām, stāsta biedrības Latvijas sarkanais krusts Rēzeknes komitejas vadītāja Gunta Stepiņa.
Pirmkārt, informācija un konsultācija no mediķiem, izglītojušos materiālus, tālāk HIV, sifilisa B un C hepatīte ekspres testu veikšana bezmaksas, jā, konfidenciāli, anonīmi, šļircu adatu maiņa, prezervatīvu izsniegšana pēc testa veikšanas. Centra finansē pārsvarā nodrošina visus nepieciešamos medicīniskos materiālus slimības profilakses un kontrolas centris, jā, tātad gan ar šļircēm, gan ar adatām, dezinfekcijas līdzekļiem, Esprex testiem, visiem HIV, hepatīts, B, C vīrus, jā, sifilisa noteikšanai, kapilārajās asinīs, prezervatīviem, nu un citiem medicīnas materiāliem. Tātad komitejai pašai ir jānodrošina telpas, tehnisko resursu, informācijas, tehnoloģijas resursu, te ir domāts dators, internets, transporta un infrastruktūras izmaksu sekšana, kā arī darbinieku atalgojums un izlietoto šļircu utilizācija.
HIV profilakses punkta izveidi Rēzeknē finansiāli atbalsta vietējā pašvaldība. Sociālajā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns atklāja, ka pirms 2 gadiem Rēzekne pieteicās veselīgo pašvaldību tīklā, un HIV profilakses punkta izveide ir viens no pasākumiem, kas paredzēts iedzīvotāju veselības uzlabošanai.
Mēnesī 250 eiro, no kuriem 150 iet algas nodrošinājums speciālistam, un 100 eiro darbības nodrošināšanai. Mums vajadzēs arī kontrolēt, skatīties, cik tas ir liederīgi. Protams, ar tādu arī piebildi sadarbības tas līgums ir noslēgts ar sarkano krustu, ka ja nebūs liederīgi, tad ja tur ļoti maz cilvēku nāks uz šīm konsultācijām, izmanto šo pakalpojumu, protams, arī mums nebūs liederīgi to finansēt.
Latvijā šobrīd darbojas 21 HIV profilakses punkts, 17 pašvaldībās. Vairāk šo punktu atrodas Rīgas un Pierīgas reģionā, vismazāk Vidzemē un Latgalē. Punktu izvietojums ir saistīts gan ar riska grupu daudzumu, gan ar infekcijas slimību izplatības rādītājiem, gan ar nepieciešamā atbalsta saņemšanas iespējām, skaidro Latvijas slimību un profilakses centra veselības veicināšanas koordinātore Līva Grāmatiņa.
Salīdzinoši šie HIV un AIDS izplatības rādītāji Latvijā diemžēl ir augsti, un 2017. Gadā ir reģistrēts 371 jauns HIV infekcijas gadījums, kas ir par kādiem 6 gadījumu vairāk kā pagājušajā gadā. Bet ja mēs skatāmies kaut kādu pēdējo 5-6 gadu nogriezni, tad šī dinamika ir nedaudz augusi. Nav ļoti krasi, bet nedaudz katru gadu šis gadījums skaits palielinās. Un jā, visbiežāk tad šī infekcija tiek nodota tieši heteroseksuālu dzimumu kontaktu ceļā, kā arī šo te narkotiku lietošanas ceļā. Un ja runājam tieši par AIDS gadījumu skaitu, tad arī tas katru gadu palielinās un šogad ir reģistrēti 1921 gadījums, pagājušajā gadā tie bija 1803 gadījumi. Tātad, jā, šī tendence arī ir augoša.
Latgalē pašlaik darbojas 2 HIV profilakses punkti – Balvos un Daugavpilī. Latvijas sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komitejas izpilddirektore Marija Kirņičanska atklāja, ka HIV profilakses punktā, kas savu darbību uzsācis pirms 9 mēnešiem, pagaidām iedzīvotāju aktivitāte vēršoties pēc palīdzības un informācijas, neesot liela.
Septembrī tie bija 2, pēc tam oktobrī 5, novembrī jau 13, janvārī jau 14, jā, un kopā par pagājušo gadu kopš atkāšanas punkta bija 34 apmeklētāji. Nāk lielāk, par tiem, kas bijuši pie manīm, tad tikai daži bijuši pāri 50 gadiem. Lielākā daļa no tiem ir bijuši kaut kur 30-40 gadi, un vēl daļiņa bija tie, kas ap 20-20. Vairāk vīrieši.
Skaidro Marija Kirņičanska uzsverot, ka viņas prāt, lai arī Sarkanā krusta komiteja informē iedzīvotājus par HIV profilakses punkta piedāvājumu, tomēr trūkstot publicitātes. Lai arī Latvijā darbojas HIV infekcijas un seksuālī transmisīvo slimību ierobežošanas plāns, Eiropas slimību profilakses kontroles centra dati liecina, ka Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomikas zonas valstu vidū Latvija ieņem vadošo pozīciju gan HIV infekcijas, gan AIDS izplatības ziņā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.